srednjeafriški uporniki pripravljeni na pogajanja z vlado. Dojenčki v Avstraliji na račun kitajskih ostali brez otroškega mleka. Češki predsednik namerava pomilostiti več kot 7000 zapornikov. Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma proti gradnji stanovanj v Kampolinu v Luciji. Ponovno odkrito srce Bežigrada. Zveza upornikov iz Srednjeafriške republike, imenovana Seleka, je po večdnevnem napredovanju proti glavnemu mestu sporočila, da je pripravljena na mirovna pogajanja s predsednikom Françoisem Bozizejem. Za ta korak so se uporniki odločili potem, ko je Gabon v torek v Bozizeju poslal 120 vojakov in Kamerun napovedal, da namerava storiti isto. Glavni razlog za napotitev svojih vojakov je krepitev srednjeafriških mednarodnih sil, ki od leta 2008 skrbijo za ohranjanje miru po državljanski vojni, končani leta 2007. Vlada Bozizeja je sicer prosila za pomoč tudi Združene države Amerike in Francijo, a sta se obe odzvali negativno. Medtem je Boziz odpustil obramnega ministra in poveljnika vojske, sicer svojega sina, ker ni bil sposoben zagotoviti obramne linije. Razlogi pritiskov Seleke so v prepričanju, da vlada ne izpolnjuje dogovorjenega mirovnega načrta. Novoletna voščila in obljube, ki jih izrekajo državniki, so ponavadi še kako simbolne in abstraktne narave in po pravilu ne prinesejo nikakršnih resničnih sprememb oziroma se zgodi ravno nasprotno od izgovorjenega. Češki predsednik Václav Klaus je bil v svojem novoletnem nagovoru nekoliko bolj konkreten. Napovedal je namreč, da namerava pomilostiti nekaj več kot 7400 zapornikov. Četrtina vseh čeških zapornikov naj bi odšla na prostost v naslednjih dneh, pri čemer bosta za amnestijo dva kriterija. Izpuščeni bodo obsojenci na zaporno kazen do enega leta in starejši od 75. leta z obsodbo do 10 let ječe. Težko je sicer govoriti o predvolilnem darilu, saj Klaus na predsedniških volitvah, ki bodo potekale 11. in 12. januarja, ne bo več kandidiral. Saj se mu 7. marca izteče drugi petletni mandat. Predsedniška odločitev je naletela tudi na kritike. Predvsem zato, ker naj bi bilo pomiloščenih tudi nekaj obsojenih zaradi korupcije. V sredo je v Skopju, kot tudi drugih krajih v Makedoniji, opozicija organizirala tako imenovani mestni parlament. V prestolnici, kjer se je zbralo nekaj več kot 1000 ljudi, so politiki, novinarji in vidni intelektualci protestirali proti vladi in njenemu načinu delovanja. Spomnimo, prejšnji ponedeljek je med sprejemanjem državnega proračuna za leto 2013 pozicija iz sobranja silo pregnala sprva novinarje, nato pa še člane opozicije. Dejanje je bilo označeno za suspenz demokracije. Nekateri so ga celo označili za državni puč, kaj več od opravičila premijeja Nikole Gruevskega pa prizadeti niso prejeli. Mestni parlament se napoveduje tudi za današnji večer. Avstralski dojenčki so na račun kitajskih ob mleko. Vse od leta 2008, ko je na Kitajskem umrlo 6 otrok, več 100 000 pa je resno zbolelo zaradi prisotnosti melamina v mleku, matere nimajo več do zaupanja v domačo proizvodnjo mleka. Po drugi strani skokovito narašča število kitajskih turistov v Avstraliji. In prav ti naj bi med zimskim dopustovanjem povsem upostošili lekarne in nakupovalne centre za potrebe novorojenčkov na domačih tleh. Proizvajalci mleka so že obljubili dodatno dobavo mleka. Prodajalci pa so omejili število mlečnih napitkov, ki se jih lahko nakupi. Britansko podjetje Canonical je najavilo novo mobilno različico odprto gotnega operacijskega sistema Ubuntu. trenutno najbolj razširjenega distribucija odprtokodnega operacijskega sistema Linux, se s tem korakom želi razširiti z osebnih računalnikov in strežnikov tudi v svet vse bolj priljubljenih pametnih mobilnih naprav. Uspeh mobilnega Ubuntu bo sicer odvisen od tega, v kolikšnem obsegu bo uspel na svojo stran pridobiti proizvajalce pametnih mobilnikov in razvijalce aplikacij za to vrstne naprave. Canonical je medtem že pred časom vzpostavil storitev Ubuntu One za shranjevanje in skupno rabo vsebin v oblaku. Na trgu operacijskih sistemov za pametne mobilnike sicer kot omenjeno vodilno vlogo zasedata Android in iOS. Poleg njiju pa na tem področju nastopajo tudi Symbian, BlackBerry, Windows in vrsta drugih. Sedaj pa poslušajmo še javljanje naše stalne poročevalke iz Združenih držav Amerike, Lidije Poljaček.
Ameriški politiki kar želijo, ker jim je na prvi pogled uspelo preprečiti tako imenovani fiskalni prepad. Razloga za to zarenje ni, če so nažalost svojimi dejanji povzročili, da jih v bližnji prihodnosti čakajo še večji problemi. Ampak to so verjetno problemi za naslednjo gardo izvoljenih politikov. Edino, kar so tokrat dosegli, je to, da povečajo davke na bogate, ki pa jih še daleč ni toliko, da bi vzpostavili ravnotežje v ameriškem proračunu. Še naprej si bodo denar divje sposojali, a dolg bo problem naslednje generacije in jih zato ne briga. Še zdaleč se niso dotaknili problema ameriške vojske in sociale, a zanimivo je to, da naj bi že ta mesec egipčanska vlada prejela 10 ameriških vojaških lovcev R-16 in 200 tankov kot del ameriškega paketa pomoči. Ta dogovor je bil sklenjen, ko je bil na oblasti še ameriški zaveznik Mubarak, in zdaj se mnogi Američani sprašujejo, ali je pametno, da ob veliki ameriški finančni krizi pošljajo na stotine milijonov vredno pomoč egipčanski oblasti muslimanske bratovščine, za katere niso čisto prepričani, ali so sploh ameriški zavezniki. Včeraj je Al Jazeera uspelo kupiti ameriško TV postajo, ki je bila do zdaj v lasti Al Gora. Prihodnost bo zanimiva, saj ta vse arabska medijska velehiša znana potem, da je izredno protiameriška. Po fijasku z umorom ameriškega ambasadorja v Siriji, ameriška protioboščevalna služba sedaj veliko resneje obravnava grožnje proti ameriškim diplomatom v tujini. Včeraj so povedali, da zelo resno jemljajo grožnje proti ameriškemu ambasadorju v Jemnu. Pravzaprav bi bilo presenečenje, če ne bi, saj je Al-Kaida obljubila več kot 120 tisoč evrov tistemu, ki ga fenta. In če računamo, da je povprečna mesečna plača v Jemnu manj kot 150 evrov, je to tako, če bi jim ponudili kakšen milijon evrov. Med naravno varstveniki pa se vnela močna debata, kajti pred nekaj dnevi je na oddaljenem Aljaškem otoku nasedla preizkušena naftna ploščad, ki jo je iz zasidranega globokooceanskega mesta iztrgala močna nevihta. Okoljevarstveniki želijo ohraniti arktično področje pristno in pravijo, da so ostre razmere na severu preveč nevarne za vrtanje. A zaklad v vrednosti več kot 25 milijard točkov neprecenljive nafte in še več naravnega plina se vredno preveč mamljivi, da se ameriška vlada neko prej ne bo vdala skušnjavi vrtanje na veliko. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljače.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Civilna iniciativa za zeleni kampolin je z današnjim dnem začela zbiranjem podpisov za razpis lokalnega referenduma o uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu Kampolin terase. 4. decembra lani je iniciativa na občini vložila 984 podpisov za referendumsko pobudo. S čimer so že takrat nasprotovali gradnji stanovanskega naselja in podzemne garažne hiše v Kampolinu v Luciji. Pobudo je vložil odvetnik in član iniciative Marko Zorman, ki nam je tudi podal glavne argumente za nasprotovanje.
Civilna iniciativa v Luciji, ki se zazemamo proti pozidavi kampolinske grate, se zazemamo za kvalitetno bivanjsko okolje, torej za zelene površine, za čim več javnih površin, da imamo čim manj torej, pozidanega, kajti že v tem trenutku imamo ogromno praznih stanovanj v občini Piran. Počitniških stanovanj je samo samo počitniških stanovanj okoli 3000 praznih, torej, ki se uporabljajo občasno, kar pomeni, da se dodatno obremenjuje ta prostor. Poleg tega je sama hudourniška grapa izrazito neprimerna, kajti v to grapo se stekajo vse vode z Lucana in dejansko lahko pričakujemo tudi, koliko se bo začel tam kaj delati, da bojo tudi nastale morebitne poplave, kot se pač dogajajo, saj je lahko za posedanje terena. Skratka, ob toliko množici praznih stanovanj, počitniških stanovanj, ob tem, da mi rabimo predvsem delovna mesta, nikakor pa ne nova počitniška stanovanja, je to absolutno, bom rekel, ta prosta predviden poseg popolnoma neprimeren. Poleg tega je potrebno povedati, da je občina Piran danes podaljšana roka tako imenovane tranzicijskega podjetništva, torej da dela po naročilu tranzicijskih podjetnikov, ki hočejo samo nekaj pozidati. Krajani občine Piran oziroma Lucije pa nosimo dodatno breme te pozidave.
Skrb za naravno okolje in njegove nepredvidljive moči, tako imenovano tranzicijsko podjetništvo in nepotrebnost novih stanovanj so torej glavni argumenti proti gradnji. Piranski župan in mestni svet so drugačnega mnenja. Podala jih je tiskovna predstavnica župana Slavica Tucakov.
Mi menimo, da je zahteva za razpis referenduma seveda ustavna pravica in je ne oporekamo. Menimo pa, da je referendum nepotreben. Kajti projekt je bil sprejet na občinskem svetu, 100% podporo, podpira ga tudi krajevna skupnost in okoliški prebivalci. Res pa je, da se najdejo neki nasprotnikov projekta. Menimo, da parcialni interesi ne morejo biti pred interesom skupnosti. Občina Piran se je projekta urejenja hudourniške grape v Luciji lotila že leta 2007, ko so se pojavile prve ideje in pobude, da se uredi degradirano območje hudourniške grape znotraj naselja Lucija. Danes je to območje neurejeno in je v večjem delu nedostopno. Mi se nekako strinjamo s civilno iniciativo, ker oni so zato, da se tam uredi park. Mi ravno to želimo, da se to degradirano območje uredi. Kajti zdaj tam, morali bi si ogledati to območje, da vidite, tam so vozila parkirana nelegalno, potem območje je nelegalno odlagališče kosovnih odpadkov, so tudi pač težave z glodalci v tem območju, potem preko te grape taj se hudurnik, ki ga je potrebno kanalizirati, obstoječe rastje je tudi v območju pretežno akacija, ki je invazivna rastlinska vrsta, ki je tujerodna in njena rast ne omogoča ostalih drevesnih vrst. Mi želimo tam urediti parkiranje vozil, ki je nevarno in nelegalno, s tem, da se mirujoči promet umakne pod zemljo, potem želimo urediti tudi stanovanja, kajti menimo, da je ravno trajnost na to, da občina ne posega na kmetijska in gozdne površine z izvenstavbenih zemljišč, ampak da ureja ravno, da izkoristi ravno degradirana površine znotraj naselij, kar hudourniška grapa sredi naselja Lucija je.
Zdaj, en ključnih argumentov proti gradnji je ta, da je v Luciji ali pa v celi občini Piran že okrog pač nekaj tisoč stanovanj, ki niso naseljena. Kako vi odgovarjate na ta argument?
Občina Piran svojih lastnih stanovanj nima. Celo nasprotno, mi imamo preko 130 prosilcev za stanovanja, za neprofitne stanovanje na listi, ki so upravičeni za stanovanje, občina teh stanovanj nima. Zdaj, glede ta argument, da je toliko praznih stanovanj, pač to so zasebna stanovanja in občina ne more pač posegati po to, ne?
Z novim letom je začela veljati nova uredba, ki pušča komunalnim podjetjem prosto pot za višanje cen komunalnih storitev. Sicer zgolj za 30% dvig cen. Za večje bo še vedno potrebno soglasje pristojnega ministrstva. Ob tem ukrepu se ukinja tudi pravica, da posamezniki prodajajo star papir ali plastiko. To bo sicer še vedno dovoljeno za šole. Tamara Vonta in Roman Jakič iz Pozitivne Slovenije sta danes na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podala poslansko pobudo. V njej se zauzemata za dopolnitev sporne uredbe na način, da se ohrani sedanji sistem, ko lahko državljani sami kot fizične osebe neposredno prodajajo odpadne surovine veletrgovcem in predelovalcem. Za pojasnila v sporni spremembi sistema smo prosili Marinko Vok z Okoljskega raziskovalnega zavoda.
Sedanji predlog uredbe o ravnanju z odpadki želi s tem, da se prepoveduje nekontrolirano prodajanje določenih vrst odpadnih snovi, ki imajo ekonomsko vrednost, omejiti izgubljanje snovnega toka, kajti do sedaj se je dogajalo tako, da so različni zbiralci, večina nepooblaščeni, zbirali in potem preprodajali te surovine naprej, čeprav seveda te niso imeli, zaradi tega pa se potem pri statistiki in pri samih evidencah zgubljajo številke v smislu tega, da se več proda, kakor se zbere in seveda reciklira. Slovenija ima zaradi tega težave, ker nima jasnih evidenc, kam potem izginejo te surovine in 18. člen uredbe želi s pojasnilom sedaj omejiti torej tako nekontrolirano zbiranje, ne gre pa za nobene prepovedi v šolah pa v različnih ustanovah, ki so že do zdaj delale, kajti do sedaj so različni zbiralci, drugo so recimo dino surovina, ki so imeli urejene snovne tokove, vemo pa, da se jih izved tega nahaja cela mreža še, ki niso pooblaščeni za to. Torej vsi ti lahko tudi zdaj, ko bo sprejeta nova uredba preko javnih služb, torej zbiralcev javnih služb, enako to uredijo in tudi plačilo bodo dobili, tako da se ne omejuje, še zlasti pa ne prepoveduje ta način ravnanja, kot je bil neka stalna praksa.
Ampak recimo poznamo ta primer humanitarne organizacije, ki zbira pokrovčke plastične.
Zamaške, ja.
Mislim, a je tudi tukaj se vam zdi problematično, recimo, če bi se to na nek drug način urejevalo?
Glejte, to se lahko uredi enako kot do sedaj, ampak preko javne službe, se pravi preko komunale, ki opravlja to dejavnost na tem območju, to ni čisto nič sporno, tudi veliko teh komunalnih podjetij donira, ker ne nazadnje sama cena za maško, sploh ni ekonomska cena, da bi rekli, da se zaradi tega splača. Tukaj so različni, predvsem, ti večji predelovalci potem vrednosti ni bila plačana, torej sama surovinska vrednost, ampak donacijska kot simbolika za mašek ponazarja korak za korakom, da lahko nekaj naredimo in tukaj tudi komunalna podjetja že vrsto let sodelujejo v tem, tako da tu sploh ne gre za to, da bi se to ne bi smelo delati, gre pa za to, da bi bilo evidentno. Mislim, da pri zamaških ni tak problem, večji problem se je ustvaril pri papirju, zato ker vidimo, da je svetovna statistika kaže pomankanje teh virov in recimo tudi v Nemčiji, veste, da tam različne humanitarne organizacije nastavljajo svoje zabojnike, da potem ljudje se odločajo ali dajo v njihov zabojnik ali pa dajo recimo od komunalne službe. Tako da je ta lov za surovinami zlasti z odpadnim papirjem prepoznan širše po Evropi, ne samo v Sloveniji. V Sloveniji pa je težava v tem recimo, da komunalna podjetja preko občanov, seveda, ker vsak izmed nas plača zabojnik, ki ga uporablja, postavi infrastrukturo, tu so pa različni zbiralci, ki to razpolagajo z volumni, torej s temi količinami. In tukaj je malo težavo, zdaj pa, ker so te visoke cene, napovedane podražitve, se pa seveda vsak vpraša, ne, kdo bo zdaj plačeval za nekoga drugega, ki bo potem to znal veselo naprej prodati, ker to znajo tudi komunale narediti.